Blaðsíða 4. Stærstur í heimi. Hrafninn er staðfugl sem þýðir að hann dvelur á Íslandi allt árið. Hrafninn verpir í alls konar umhverfi. Hann verpir í sveitum, við sjóin, á hálendinu eða í miðri höfuðborginni. Hann er spörfugl eins og til dæmis skógarþröstur og starri. En hrafninn er engin venjulegur fugl. Hann er stærsti spörfugl í heimi með vængkaf sem er álíka langt og 9 ára barn. Hvað er vængkaf? Myndatexti. Vængkaf hrafnsins er 120 til 150 cm.